Ліст апостола Паули до Колосцаў, раздзел 3. Дык калі вы ў воскреслі з Христом, шукайце таго, што ў гары ёсць, дзе Христос сядзіць праваруч Бога. Пра ўзгорнае думайце, а не пра зямное, бо вы памерлі, і жыццё ваша пахавана з Христом у Богу. Калі аб'явіцца Христос, жыццё вашае, тады і вы аб'явіцеся з ім у славе. Дык мертвіце члены вашыя, што на зямлі, распусту, нячыстасць, чужалоства, ліхія пажаданні і сквапнасць, якая ёсць балванапаклонства, праз якія надыходзіць гнеў Божы на дзяцей недаверства, сярод якіх і вы калісьці жылі, калі былі між імі. Але цяпер адкіньце і вы ўсё, гнеў, мсцівасць, злосць, блюзнерствы і брыдкія словы з вуснаў вашых. Не хлусіце адзін аднаму вы, што скінулі сябе старога чалавека з яго ўчынкамі і прыадзеліся ў новага, які несупынна аднаўляецца ў пазнанні па ўзору таго, які яго стварыў, дзе ўжо няма грэка і юдэя, абрэзанага ці неабрэзанага, іншаземца, скіфа, нявольніка і вольнага, але ўсё і ва ўсім Христос. Дык адзеньцеся, як выбраннікі Божыя, святыя і ўлюбёныя, у сэрце спагаднае, ласкавасць, пакорлівасць, сціпласць, цярплівасць, терпячы адны адных і прабачаючы адзін аднаму, калі хто на каго мае крыўду. Як Господ дараваў вам, так і вы. А панад усё адзеньцеся ў любоў, якая ёсць вузел дасканаласці. І супакой Христовы, да якога вы і пакліканыя ў адным целе, хай пануе ў сэрцах вашых, і будзьце ўдзячныя. Хай шчодра прабывае ў вас слова Хрыста, каб з усёй мудрасцю адны адных навучалі і настаўлялі, ды каб з удзячнасцю Богу ў сэрцах вашых спявалі вы псалмы, гімны і песні духовныя. І ўсё, што робіце словам ці дзеяннем, усё ў імя Господа Ісуса, дзякуючы праз яго Богу Айцу. Жонкі, будзьце паслухмянымі мужам, як належыцца ў Господзе. Мужы, любіце жонак і не будзьце для іх прыкрымі. Дзеці, слухайце бацькоў ва ўсім, бо гэта падабаецца Господу. Бацькі, не раздражняйце дзяцей вашых, каб яны не слабелі духам. Нявольнікі, слухайцеся ва ўсім гаспадароў цялесных, не на вачах служачы, каб людзям падабацца, але ў прастаце сэрца, баючыся Бога. Усё, што не робіце, ад душы рабіце, як Богу, а не людзям. Ведаючы, што ў Господа атрымайце ва ўзнагароду спадчыну, бо вы служыце Господу Хрысту. Хто чыніць несправядлівасць, атрымае тое, што зрабіў нягодна, бо ў Бога няма зважання на асобу.